Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās vakar pie urnām devušies gandrīz 5% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālā vēlēšana komisija. Vakar durvis bija vēruši 156 vēlēšana iecirkņi. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī šodien no pulksten 9 līdz 16 un rīt no pulksten 12 līdz 20. Vēlēšana dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Uz Tallinas šosejas Saulkrastu apveceļa posmā ir mainīta satiksmes organizācija un pārtrauktā asfaltētās nomalas līnija ir pārkrāsot par nepārtraukto, informē Latvijas valsts ceļi. Agrāk autobraucēji var izmantot šīs šosejas asfaltēto nomali, lai palaistu garām ātrāk braucošus auto, lai gan tas nebija viņa pienākums un to varēja arī nedarīt. Tā kā šķērsot nepārtraukto līniju ir aizliegts, auto pa asfaltēto nomali braukt vairs nedrīkst, kā arī uz tās apstāties un stāvēt. Atlikušajā Saulkrastu apveceļa posmā, kurā asfaltēto nomali joprojām atdala pārtraukt malas līniju, tā tiks nomainīta ar nepārtrauktu nākamgad segumu atjaunojot. Londonas Getvikas lidosta paziņojas, ka likvidēs 600 darba vietu jeb ceturtdaļu no kopējā darba vietu skaitu, šādu lēmumu skaidrojot ar pieprasījumu strauju samazināšanos koronavīrusa pandēmijas dēļ. Lidostas vadība norāda, ka apkalpoto pasažieru skaits augustā gada griezumā nokritīs par 80%. Ceturtās kategorijas viesuļvētras Lora centrs ceturtdien sasniedzis ASV Luizianas štata piekrasti. Viesuļvētras vēju ātrums ir 67 metri sekundē, kas ir 240 km stundā. Nacionālais viesuļvētru centrs iepriekš brīdināja, ka Lora var būt tik bīstam, ka tajā nav iespējams izdzīvot. Jau otrdien simtiem tūkstošiem cilvēku Teksasā un Luizianā dots rīkojums evakuēties. No 25. augusta vietām Latvijā iestājies meteoroloģiskais rudens, liecina provizoriski dati no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Meteoroloģiskais rudens sāks dienakts vidējai gaisa temperatūrai stabili noslīdot zem plus 15 grādiem. Vairākās novērojuma stācijās taiskaitā Alūksnē, Bauskā un Zosānos kopš 25. augusta vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par 15 grādiem, un pašreizējās prognozes liecina, ka vismaz daļā valsts šāds temperatūras režīms saglabāsies ilgstoši. Ilgtermiņa prognozes liecina, ka gan septembris, gan rudens un arī ziema kopumā gaidām nedaudz siltāka par normu.